δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μια ζωντανή ηχογράφηση, η Βασιλική Καρακώστα στο Πάρθενη Ρωμανία, από το, αυτό το παραδοσιακό κομμάτι από τον Πόντο. Έχω κάθε λόγο για να ακούσουμε το τραγούδι αυτό, όχι μόνο για την εκτέλεση, αλλά σήμερα ένα λόγο παραπάνω, γιατί είναι στην τηλεφωνική μου γραμμή η Χρύσα Παπά, η οποία είναι η πρωταγωνίστρια στον μονόλογο «Σέρα η ψυχή του Πόντου», που διατρέχει όχι μόνο δεκαετίες, αλλά και πολλά συναισθήματα κατά διάρκεια της παράστασης. Καλησπέρα, Χρύσα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.
Πώς φτάνουμε στην υλοποίηση αυτής της παράστασης, από πού ξεκίνησαν όλα?
Φτάνουμε είμαι, θα πω την αλήθεια, κάπως μεταφυσικά. Oh. Εγώ είμαι. Ναι, έτσι, μόνο αυτή είναι η εξήγηση που μπορώ να δώσω. Τι εννοώ τώρα με αυτό. Εννοώ ότι εμένα η καταγωγή μου από την πλευρά του πατέρα μου είναι Πόντια. Και άρχισα να αναζητώ έτσι κάποια έργα που να έχουν να κάνουν με τον Πόντο. Για τη δική μου γνώση πρώτα απ' όλα. Και εκείνη την περίοδο κουβέντιαζα με τον Σωτήρη το Χατζάκη, που είναι και ο σκηνοθέτης στη συγκεκριμένη παράσταση, για μια άλλη παράσταση που ακόμα την κουβεντιάζαμε. Και βρέθηκα με τον Γιάννη τον Καλπούζο, που είχα διαβάσει το μυθιστόρημά του, γιατί ήταν κάποια χρόνια πριν που είχε εκδοθεί, και μου είπε ότι το έχει κάνει θεατρικό μονόλογο. Και μου ζήτησε να συναντηθούμε. Εγώ, βέβαια, του εξέφρασα το θαυμασμό μου για αυτό το έργο που έχει γράψει, το μυθιστόρημα. Και είπε να συναντηθούμε, μου το έδωσε και μετά με τον Σωτήρη το Χατζάκη αλλάξαμε τα πλάνα μας και ασχοληθήκαμε με αυτή τη δουλειά. Έτσι έγιναν τα πράγματα.
Πώς μπορείς να είσαι και να εμπλέκεσαι προσωπικά, εννοώ από τις δικές σου ρίζες, μέσα στην ιστορία, όχι τη συγκεκριμένη, αλλά στην ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού, αλλά και πώς ως ηθοποιός να προσπαθείς να το κάνεις όλο και πιο οικουμενικό, γιατί είναι οικουμενικό όλο αυτό που βλέπουμε στη σκηνή στο Μικρό Άνεσης.
Είναι οικουμενικό, αφορά τον κάθε άνθρωπο από όπου και αν κατάγεται, αυτό λέμε και φαίνεται και παντού. Πώς μπορώ με, να σου πω την αλήθεια, με πολλή δουλειά, διότι με συγκινεί βαθιά αυτό το έργο και γιατί είναι οι ρίζες μου, αλλά νομίζω ότι και για μια υπηρώτικη ιστορία, να έλεγα, και εκείνες είναι οι ρίζες μας με την ευρύτερη έννοια, νομίζω ότι το ίδιο θα με συγκινούσε. Βεβαίως, επειδή έχω μεγαλώσει με τον ήχο της ποντιακής λύρας, υπάρχει μια δόνηση μέσα στην ψυχή μου και στην καρδιά μου, δηλαδή, σε ρεαλιστικό επίπεδο. Έχω τα σπαλμίω όταν την ακούω, από όταν ήμουν πολύ μικρή. Τώρα, για να προσπαθώ να αφηγηθώ και να πω αυτή την ιστορία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να με παίρνει πάρα πολύ συναισθηματικά, θέλω να σου πω.
Ακριβώς αυτό ρωτούσα, ναι.
Ειδικά φέτος το καλοκαίρι πήγα στον Πόντο πρώτη φορά. Είναι ένα όνειρο που είχα για πολλά χρόνια και δεν μπορούσα λίγο στις δουλειές, βέβαια. Ναι. Πήγα στα περισσότερα μέρη αυτά για τα οποία αναφέρομαι στην παράσταση.
Ας πούμε, σε ποια, δηλαδή. Ναι.
Πήγα στην Ορντού, τα αρχαία Κωτίωρα, πήγα στην Τραπεζούντα, πήγα στη Σαμψούντα, πήγα στην Μπάφρα που αναφέρω κάποια στιγμή την Μπάφρα, πήγα στη Σάντα που αναφέρω τη Σάντα, την ηρωική Σάντα. Είναι πολλές φορές πάνω στην παράσταση που βλέπω τις εικόνες των πόλεων. Και εγώ, αν σε προσωπικό επίπεδο, θα σταματούσα και θα έκλαιγα.
Ναι.
Θα έκλαιγα εγώ σαν χρήστα. Ωστόσο, πρέπει να προχωρήσω την ιστορία και δεν είναι το ζητούμενο να κλαίω εγώ μόνο. Το θέμα είναι να μεταφερθεί το συνέστημα, όποιο και αν είναι αυτό, στο θεατή.
Αυτό το ταξίδι. Ερμηνευτικά, όχι με την έννοια του ερμηνευτικού κώδικα, ούτε της σκηνοθεσίας βέβαια της παράστασης, σου άλλαξε κάποια πράγματα, διότι αλλιώς να τα διαβάζεις, αλλιώς να τα αναπαριστάς και αλλιώς να βρίσκεσαι στα μέρη εκείνα που έγιναν, διότι κάποια πράγματα από αυτά έγιναν. Μπορεί να μην έγιναν στον ίδιο άνθρωπο όλα, αλλά έγιναν σε πολλούς ανθρώπους και ίσως και να έγιναν χειρότερα.
Έγιναν σίγουρα χειρότερα. Δηλαδή, αν κάποιος μελετήσει την ιστορία και εγώ όλο και μελετώ και όλο και μαθαίνω, είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα αυτά που συνέβησαν. Το προσπερνάω τώρα αυτό. Εμένα αυτή η παράσταση και αυτό το έργο μου δίνει μεγάλα μαθήματα ζωής για μένα προσωπικά. Από τη στιγμή που άρχισα να ασχολούμαι με αυτό το έργο, παρόλο που θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζω τους ανθρώπους ίσα, ωστόσο είναι άλλο να μπει σε μια τέτοια διαδικασία και να βλέπεις αλλιώς τον συνάνθρωπο δίπλα σου, γύρω σου, απέναντί σου, χωρίς κριτική, με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα.
Βρήκες τα μέρη αυτά που πήγες το περασμένο καλοκαίρι σημάδια, όχι με την έννοια του, πώς να σου πω, όχι να δεις ένα σημείο ή να πέρασες από κάποια μέρη που υπάρχουν μέσα στην ιστορία που αφηγείσαι και να... αλλά όχι με την έννοια του μνημείου, έτσι.
Ναι,
δηλαδή ότι περπάτησες, ότι πέρασες από μέρη που πέρασαν κάποιοι άνθρωποι σε πολύ δύσκολα χρόνια και κάτω από τραγικές συνθήκες μερικές φορές.
Μνημεία, όπως αντιλαμβάνεσαι, προφανώς και είδα. Δηλαδή στην Αμάσια είδα το καμπαναριό που κρεμούσαν εκεί τον κόσμο μετά από κάποια τυπικά δικαστήρια που γινόντουσαν. Αλλά πέρα από τα μνημεία που είδα, πολλά μνημεία. Το πρώτο που μου έρχεται στο νου και πραγματικά δεν έχει φύγει το μυαλό μου από αυτό το μέρος είναι η Σάντα, που η Σάντα είναι ένα βουνό έξω από την Τραπεζούντα. Δεν έχει μνημεία, είχε κάποια σπίτια από τότε που συναντήσαμε μέσα Τούρκους που ζουν εκεί, που ζουν εκεί και είναι η εξοχική τους κατοικία, όπως ήταν και των Ελλήνων ποντίων τότε, που μας τράταραν να φάμε ένα φαγητό, ένα κρασί, ένα τσάι που δίνει κυρίως οι Τούρκοι. Και μας είπαν, ελάτε να σας τρατάρουμε κάτι, γιατί είναι τα μέρη των παππούδων σας αυτά και τα σπίτια των παππούδων σας.
Αυτό είναι πολύ ωραίο.
Ένα είναι αυτό που έχω να σου πω, που αυτό το λέω έτσι και όποτε το σκέφτομαι και το λέω ανατριχιάζω ολόκληρη, πραγματικά. Και αυτό για να φύγει πια το μίσος αυτό που υπάρχει μεταξύ μας. Δεν ξέρω τι να πω άλλο. Και το άλλο είναι, επειδή ακριβώς η Σάντα είναι η ηρωική Σάντα που είναι σαν το Σούλι, έτσι, άμα κάνουμε μια αντιστοιχία εδώ στην Ελλάδα. Είναι ένα άγωνο τοπίο. Είναι τα βουνά και τα δάση όπως ήταν τότε και είναι και τώρα. Και επειδή είναι τόσο πυκνή η βλάστηση εκεί, δάση, άγρια δάση. Γι' αυτό και μπορούσαν οι άνθρωποι τότε να κάνουν το Αντάρτικο, για να κρυφτούν και να φυλαχτούν και να προστατεύσουν τις οικογένειές τους.
Ναι.
Αυτό ήταν. Εκεί υπάρχει μια ιστορία, χωρίς να θέλω να βαρύνω πολύ τη συζήτηση, ωστόσο.
Όχι, δεν είναι θέμα. Υπάρχει τη λέξη ιστορία. Ιστορία
που είναι. Το Αντάρτικο πια δεν μπορούσαν να αντέξουν άλλο οι άνθρωποι, γιατί ήταν 10-20, δεν ξέρω, ένας πολύ μικρός αριθμός ανταρτών, ενώ ελληνοπόντιων, και ξέραν ότι την επόμενη μέρα θα τους επιτεθούν. Και μέσα στη νύχτα τους κάσανε και μας δείξανε το σημείο, αυτό που λέει η ιστορία τουλάχιστον, προφανώς και δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά μπορούμε με τη φαντασία μας να το δούμε. Μας δείξανε από πού τους κάσανε και σε ποιο σημείο σφάξανε τα βρέφη. Υπάρχει αυτή η ιστορία πολύ έντονα για τη Σάντα, που σφάξανε τα βρέφη για να μην κλαίνε και να μην τους πιάσουν οι Τούρκοι. Αυτό το λένε πολλές πηγές και πολλά ιστορικά κείμενα, ούτως ή άλλως δεν είναι κάτι που λέω εγώ. Το λέω και πολύ απλά εγώ και απλοϊκά. Πέρα λοιπόν από τα μνημεία, εγώ τώρα γιατί ξεχωρίζω τη Σάντα. Γιατί η Σάντα είναι ένα άγωνο τοπίο και είναι όπως ήταν τότε. Οι άλλες πόλεις, η Ορντού, η Τραπεζούντα, η Σαμσούντα, είναι τσιμεντουπόλεις.
Σύγχρονες πόλεις, ναι.
Βέβαια, είναι σύγχρονες πόλεις.
Ναι.
Μόνο με τη φαντασία μπορείς να ξέρεις ή να σου πούνε ότι στο μνημείο αυτό συνέβη τότε αυτό.
Ναι,
ή
ναι,
αυτό ήταν το φροντιστήριο της Τραπεζούντας, που τότε ήταν το αντίστοιχο πανεπιστημίο τους.
Ναι. Ένα να πούμε δύο λόγια για να μας τοποθετήσεις χρονικά στην παράσταση και στην οικογένεια αυτή. Θα πας μέχρι το σημείο που θέλεις εσύ, γιατί είναι τόσο πυκνή η ζωή αυτών των ανθρώπων, άλλαξε τόσες φορές σε τόσα μέρη, οπότε ούτε νομίζω ότι σε μια πρόταση μπορώ να το συνοψίσω, αλλά
βεβαίως
θέλω να το πας μέχρι όπου, δηλαδή μέχρι εκεί που νομίζεις, πώς να το πω.
Ναι.
Για να μην προδώσουμε την συνέχεια.
Κατάλαβα. Ναι. Είναι μια ερωτική και οικογενειακή ιστορία που ξεκινάει το 1915 και τελειώνει το 1962. Εγώ παρουσιάζομαι στη σκηνή ως η Λεμονιά, η κόρη του πατέρα της ιστορίας, του Γαλινού Φιλονίδη, για να αφηγηθώ τη ζωή του. Αφηγούμενη λοιπόν τη ζωή του, υποδίωμαι μέσα 12 διαφορετικούς ρόλους. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την οικογενειακή και ερωτική ιστορία και πώς η ζωή τους επηρεάζεται από τα ιστορικά γεγονότα της εποχής. Που τι έχουμε μέσα, έχουμε τη σφαγή των Αρμενίων, από εκεί ξεκινάμε, τη γενοκτονία των Ποντίων και αργότερα τα βασανιστήρια των Ποντίων στην Σοβιετική Ένωση. Και είναι ένα έργο που είναι γεμάτο αγάπη, τρυφερότητα, έρωτα, συμπόνια και παράλληλα πολύ βία και σκληρότητα και εξορία. Και όπως λέει και ο συγγραφέας ο Γιάννης ο Καλπούζος, είναι ένα έργο κοινωνικό και ανθρώπινο, όχι ιστορικό. Αν θέλει κάποιος να διαβάσει ιστορία, υπάρχουν πολλά βιβλία ιστορίας. Που βλέπουμε τις ζωές των ανθρώπων και πώς επηρεάζεται, δεν γίνεται και αλλιώς, από όλα αυτά τα τόσο σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Είναι ένα έργο που γιορτάζει το μεγαλείο της ζωής και της συγχώρεσης για μένα.
Αυτό που είπαμε στην αρχή, είναι ένα φανταστικό πρόσωπο που μέσα από την ιστορία του βγαίνουν πολλές μικρές ή μεγαλύτερες ιστορίες που συνέβησαν, ή το πρόσωπο υπήρξε, απλώς δεν υπήρξαν όλα αυτά τα γεγονότα στη ζωή του.
Το πρόσωπο υπήρξε. Δυστυχώς δεν θα μπορούσε μια οικογένεια, αυτό θα το προδώσω, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα μπορούσε μια οικογένεια μετά από τόσο μεγάλη πορεία να ζήσουν και τα 4 μέλη της οικογένειας. Δηλαδή έχουμε ένα happy end στην παράσταση, γιατί είναι ωραίο και για το θέατη μετά από τόσο έντονα γεγονότα που συμβαίνουν και βλέπει ο θέατης. Όλα όμως που συμβαίνουν πέρα από τα ιστορικά, που είναι απολύτως ακριβή.
Ναι, βεβαίως. Ναι.
Μιλάω για να συγγνώμη που ναι. Στην οικογένεια είναι. Απλώς τα έχει πάρει ο συγγραφέας και τα έχει ενώσει. Όλα έχουν συμβεί σε διαφορετικούς ανθρώπους.
Αυτό λέω. Ναι, ναι, είναι μια σύνθεση αυτό, ναι.
Βέβαια, είναι μια σύνθεση ακριβώς.
Ωραία. Και αυτό όλο. Όλοι αυτό. Αυτό το έπος, γιατί είναι ένα έπος, μία ζωή που λέω τώρα μία ζωή, αλλά δεν είναι μία ζωή, νομίζω ότι είναι πολλές ζωές και με την έννοια που το είπες, αλλά και έτσι όπως περνάνε σε αυτά τα 50 περίπου χρόνια. Ναι. Πες μου κάτι, είστε πάλι στο Μικρό Άνεσης και ποιες μέρες και ώρες?
Στο Μικρό Άνεσης για δεύτερη χρονιά, Παρασκευή Σάββατο στις 9 και την Κυριακή στις 7.
Πριν κλείσουμε την κουβέντα, θέλω να σε ρωτήσω αν θυμάσαι μία αντίδραση, διότι σίγουρα θα έχεις ανθρώπους που είτε είχαν καταγωγή όπως εσύ, είτε όχι, είτε είχαν ρίζες, είτε όχι, θα τους ταρακούνεις αυτό. Θυμάσαι κάτι που θα σου μείνει, έτσι, σαν αντίδραση?
Ναι.
Οι λόγια, έτσι, δεν μιλάω για πράξη, ναι, για συμπεριφορά.
Θα σου πω, είναι ο δεύτερος χρόνος που παίζεται αυτή η παράσταση. Έπαιζα πέρσι και στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και φέτος και Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πέρασα από τη Βέρεια και έχουμε σκοπό να τη συνεχίσουμε την παράσταση. Mm-hmm. Καλά να είμαστε.
Ναι.
Προφανώς και δεν μπορώ να ξέρω το ποσοστό, ποιοι άνθρωποι είναι πόντοι και ποιοι όχι από αυτούς που έχουν δει την παράσταση. Αλλά
ναι,
δεν με αφορά αυτό άμεσα, γιατί ούτως ή άλλως εμένα με αφορά άνθρωπος.
Ναι.
Θα σου πω ότι από την πλευρά των ανθρώπων που κατάγονται από τον πόντο, τώρα προς αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε, ήρθε μια γυναίκα και έχουν υπάρξει πολλές τέτοιες γυναίκες και άντρες, με δάκρυα στα μάτια λέγοντάς μου ότι είπε στην ιστορία του μπαμπά μου ή του παππού μου. Τα λόγια σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι τόσο έντονο το συναίσθημα, δεν είναι πολλά. Είναι αυτό το σώμα που τρέμει.
Ναι, έτσι,
και μετά τρέμω και εγώ, θα σου πω την αλήθεια.
Έτσι.
Η καρδιά αυτή που πάλεται και τα μάτια που δεν μπορούν να σταματήσουν να κλαίνουν, τη συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη. Εγώ αυτό είναι που με συγκλονίζει. Από την πλευρά των ανθρώπων που δεν είναι από τον πόντο, που για μένα αυτό έχει επίσης πολύ μεγάλη αξία για να ακουστεί αυτή η ιστορία, γιατί μου λένε, δεν το ξέρω, αλλά μου λένε ότι δεν διδάσκεται στα σχολεία παρά μόνο σε μία φράση κάπου. Υπάρχει μια παράγραφο. Πάω παρακάτω από αυτό. Το σημαντικό για αυτούς λοιπόν που δεν είναι από τον πόντο είναι να ακούσουν αυτή την ιστορία και που μου έχουν πει: δεν την ήξερα, δεν είμαι από τον πόντο, θέλω να πάω να διαβάσω. Σε ευχαριστώ που μας έκανε σε αυτό το ταξίδι. Είναι ένα ταξίδι αυτό που γίνεται με τους θεατές.
Αυτό είναι που λένε και οι πιο ειδικοί, ότι αυτό είναι που κάνει ή που οφείλει σε ορισμένες στιγμές πέρα από τη διασκέδαση να κάνει η τέχνη. Μπορεί να μην μάθεις αμιγώς ιστορία από μια ταινία, από μια παράσταση, αλλά το ότι θα σε παρακινήσει να το ψάξεις, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ αυτό που είδα δεν ξέρω, διότι είσαι πολύ νέα ηθοποιός ακόμα, τι άλλο θα κάνεις, αλλά πιστεύω ότι αυτό, σε αυτό θα έρχεσαι και θα επανέρχεσαι. Είναι από τους μονόλογους που νομίζω ότι θα επανέρχεσαι, το έχεις κάνει πολύ δικό σου έτσι και αλλιώς. Και θέλω να κλείσουμε με μια δική σου επιλογή, γιατί όταν σε ρώτησα είπαμε να βάλουμε αυτό το τραγούδι στο ξεκίνημα της κουβέντας, αλλά και πριν λίγο που σε ρώτησα για το έργο, μου είπες σαν δεύτερο επίπεδο τη βία και τη σκληρότητα και όλες τις περιπέτειες, διότι τόνισες την αγάπη και τον έρωτα.
Τον έρωτα.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα για τους ήρωες και το πώς περνάει αυτό μέσα στο έργο, που προξένησε σε αυτούς τους ανθρώπους και καλά και άσχημα βέβαια, αλλά... αυτό είναι όμως η αγάπη και ο έρωτας.
Το τραγούδι αυτό λοιπόν που μου ήρθε στο νου με το που με ρώτησες, μου ήρθε γιατί και σε εκείνα τα χρόνια και σε αυτά τα χρόνια και πάντα ο άνθρωπος τον έρωτα και την αγάπη ζητάει,
ναι,
και είναι ένα πολύ σημαντικό αποκούμπι για να θέλει να ζήσει και να επιβιώσει, ειδικά σε σκληρές περιόδους.
Ναι. Το «Σ' αγαπώ» από το «Μεγάλο Ερωτικό» με τη Φλέριντα Αντωνάκη. Χρήστα Παπά, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε.
Και
καλή συνέχεια και σε αυτό που περνάς και που κάνεις πάνω στην σκηνή, αλλά και σε αυτό που συναντάς μετά από τους θεατές.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Αντίο, χαιρετούμε, ευχαριστούμε και πάλι. Αντίο, για χαρά.